Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Pada sesi yang kedua ini adalah kajian Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang kita ambil dari kitabnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Insyaallah taala masih pada pembahasan terkait Nabi Musa alaihissalam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita singgung bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam telah Allah sebutkan pada banyak tempat dari surat-surat yang ada. Ada yang Allah sebutkan dalam kisah yang panjang, ada juga yang ghairu mutawalah, yang ringkas. Dan di antara kisah para nabi yang paling panjang kisahnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengawali tentang pembahasan dari kisah Nabi Musa alaihissalam dengan surat Maryam dan juga surat Al-Qasas. Pada surat Al-Qasas ayat ke-1 sampai ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tosimim, tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min nabai Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Tosimim, itu adalah kitab yang nyata. Kami akan menceritakan kepadamu wahai Nabi tentang berita Musa dan Fir'aun dengan hak, dengan nyata. Liqaumi yu'minun, bagi mereka-mereka kaum yang beriman. Maka yang tidak beriman tidak akan percaya, tidak mengimani kisah Nabi Musa alaihissalam yang mendakwai Fir'aun dan bala tentaranya. Pada ayat yang ketiga ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kisah Nabi Musa alaihissalam itu hak, bukanlah dongeng semata, namun benar-benar terjadi yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua dari faedah yang bisa diambil dari ayat yang ketiga ini, bahwasanya raja yang pernah didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam adalah Fir'aun. Dan Fir'aun memiliki banyak sifat-sifat yang buruk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-4, Inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yadabbihu abna'ahum wa yatahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun semena-mena di muka bumi, dia menjadikan rakyatnya, penduduknya berpecah belah, sehingga sebagian dari mereka itu menindas sebagian yang lain, dan Fir'aun menyembelih, membunuh anak laki-laki dari kaumnya yang dia tindas dan membiarkan yang perempuan. Dan Fir'aun termasuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Barakallahu fikum. Namun ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di balik kesengsaraan yang dialami oleh Bani Israel Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemenangan atas Fir'aun dan bala tentaranya dengan diutusnya Nabi Musa alaihissalam yang memimpin perlawanan melawan Fir'aun dan bala tentaranya yang musyrik. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang kelima Allah menyatakan wa nuridu annamunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin. Dan kami menginginkan memberikan anugerah kepada mereka-mereka yang tertindas dari kalangan Bani Israil, yang tertindas di muka bumi, dan kami menjadikan ada di antara mereka yang menjadi imam, pemimpin-pemimpin, dan kami menjadikan mereka adalah para pewaris. Wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan kami kokohkan mereka, Bani Israil yang Allah selamatkan di muka bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun serta Haman menterinya yang jahat serta bala tentaranya, ya, sesuatu yang menjadi peringatan bagi mereka, yakni diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya juga disinggung bahwasanya di antara sebab Fir'aun membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israil dan membiarkan yang perempuan berawal dari mimpi yang dialami Fir'aun, yang mana mimpi tersebut barakallahu fikum merupakan tanda-tanda permulaan tanda kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya. Sesuatu yang ditakutkan dalam mimpi Fir'aun tersebut ternyata menjadi kenyataan. Barakallahu fikum. Akhirnya dari mimpi yang dialami Fir'aun, dia mengundang seluruh para petinggi-petinggi, ya, Mesir, yang mungkin dari tafsir mimpi dan yang lainnya, untuk memberikan, ya, mentakwil mimpi yang dialami oleh Fir'aun. Dari kesimpulan yang ada, ternyata mereka menyampaikan bahwasanya akan ada, akan lahir seorang anak yang kemudian membinasakan dia dan bala tentaranya. Maka dari itulah dia memerintahkan para algojo-algojonya, para prajuritnya, untuk mencari setiap bayi yang lahir, ya, supaya dibunuh, yang mana bayi tersebut dari kalangan laki-laki. Barakallahu fikum. Maka kejadian pun berlanjut sampai pada akhirnya kaumnya sendiri dari suku Kipti mereka mengeluh, seandainya dari anak-anak Bani Israil itu laki-lakinya dibunuh, maka di antara mereka tidak ada yang menjadi pelayan-pelayan atau budak-budak, sehingga nantinya mereka sendiri kewalahan, ya, bangsanya atau pengikutnya Fir'aun kewalahan nantinya. Akhirnya barakallahu fikum Fir'aun memberikan kelonggaran, 1 tahun membunuh anak laki-laki, 1 tahun membiarkan. Maka barakallahu fikum di antara upaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun adalah di antaranya, di saat Fir'aun memberikan kelonggaran tidak membunuh anak-anak dalam waktu 1 tahun dan membiarkan semuanya itu hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata disitulah Nabi Harun lahir. Sementara ketika, ya, di mana, ya, perintah untuk membunuh anak laki-laki, ternyata disitulah Nabi Musa alaihissalam lahir. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Musa alaihissalam dengan cara memberikan ilham kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Qasas ayat ke-7 sampai 9 dan seterusnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa supaya dia menyusu, ya, menyusui Nabi Musa alaihissalam. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani. Kemudian Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, ada yang menyatakan namanya Ayariho, ada yang menyatakan pula Qil namanya Ayadahot, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Barakallahu fikum. Tatkala ibunya Nabi Musa alaihissalam khawatir akan keselamatan Nabi Musa alaihissalam, ternyata barakallahu fikum, dia memasukkan Nabi Musa alaihissalam ke dalam sebuah kotak, ya, kemudian dihanyutkan atau disembunyikan di Sungai Nil. Akan tetapi tatkala, ya, ibunya Nabi Musa alaihissalam zahalat antur bitotor falhabal indah, lupa untuk mengikat kotak tersebut, ya, kotak peti kecil yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam, lupa untuk diikat supaya nanti tidak, ya, hanyut dengan arus sungai. Namun ternyata lupa, tidak terikat. Akhirnya barakallahu fikum, disebutkan di sini fadhahaba ma'an nail atau ma'an nil famarra ala dari Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam yang ada dalam kotak tersebut terbawa arus bersama aliran Sungai Nil sehingga akhirnya sampai kepada rumahnya Fir'aun. Barakallahu fikum. Namun dikarenakan dia bersedih karena harus berpisah dengan anaknya, maka Allah menyatakan Alla takhafi wa la tahzani, la takhafi wa la tahzani, jangan engkau takut dan jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kelak, ya, Allah akan, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengembalikan dia Musa kepadamu untuk kemudian disusui. Lalu kami angkat dia, yakni Musa alaihissalam, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian di saat aliran Sungai Nil tersebut menghantarkan Nabi Musa alaihissalam kepada Daru Fir'aun, rumahnya Fir'aun, faltaqatahu ahlu Fir'aun, keluarga Fir'aun menemukannya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, pada pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwasanya pelayan-pelayan istana yang menemukan kemudian diserahkan kepada Asiyah, istrinya Fir'aun, yang nanti akhirnya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu fikum. Liyakuna lahum aduwa wa hazana, yang mana ternyata Nabi Musa alaihissalam itu nantinya akan menjadi musuh bagi Fir'aun, wa hazana, dan kesedihan baginya. Inna Fir'aun wa Haman wa junudahuma kanu khati'in, sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta bala tentaranya termasuk orang-orang yang bersalah, yakni mereka yang istahiqqu hadhil uqubah wal hasarah, yang berhak mendapatkan hukuman dan kerugian. Maka tatkala barakallahu fikum, ya, Nabi Musa alaihissalam sampai kepada tangan Asiyah, istrinya Fir'aun, barakallahu fikum, Fir'aun mengetahui kemudian mengatakan mahadha, apa ini? Fa'amara bidzabhihi. Maka Fir'aun memerintahkan supaya bayi tersebut karena ketahuan laki-laki untuk dibunuh. Ternyata fastauhabathu. Istrinya Fir'aun Asiyah barakallahu fikum radhiyallahu anha ternyata enggan, tidak mau. Wadafa'at anhu, kemudian menjauhkan dari Fir'aun. Kemudian mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya, istrinya Fir'aun mengatakan qurrat aynin li walak, qurratu aynin li walak, semoga anak ini menjadi penyejuk mata untukku dan untuk dirimu. Maka Fir'aun dengan marah mengatakan amalaka fana'am wa amali fala, kalau bagimu iya tapi bagiku tidak. Barakallahu fikum. Kemudian merayu lagi istrinya dengan mengatakan asa an yanfa'ana, bisa jadi ya dia itu memberikan manfaat untuk kita. Sebutkan dalam firman Allah, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Jangan kalian bunuh anak ini, siapa tahu anak ini bermanfaat untuk kami, untuk kita, dan kita bisa menjadikan dia sebagai anak. Dan di situ diketahui, telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya Fir'aun tidak memiliki anak saat itu. Ya, tidak memiliki anak. Maka Asiyah istri Fir'aun menghendaki untuk mengadopsi anak. Disebutkan di sini tentang ucapannya istri Fir'aun asa ayyan fa'ana, bisa jadi dia memberikan manfaat untuk kita. Kalau untuk Asiyah memang memberikan manfaat dengan keberadaan Fir'aun, dengan keberadaan Nabi Musa alaihissalam, Asiyah di sini dia beriman, mendapatkan hidayah. Ini di dunia. Dan dengan keberadaan Nabi Musa alaihissalam yang Asiyah ini beriman kepadanya, menyebabkan di akhirat Asiyah mendapatkan rumah yang Allah bangun di dalam surga. Sebagaimana permintaan Asiyah, Rabbi habali Rabbi banili baitan fil jannah, wahai Rabbku bangunkanlah untukku rumah di surga. Hal itu tatkala Asiyah disiksa oleh Fir'aun ketika pada beberapa hari ya setelah didatangi untuk dinyatakan supaya murtad, tidak mengikuti milahnya Nabi Musa alaihissalam, namun tetap mengikuti milahnya Nabi Musa alaihissalam, agamanya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun menyuruh algojonya ya mengambil batu besar untuk kemudian ditimpakan di tubuhnya Asiyah. Sebelum ditimpakan ya, Asiyah itu berdoa ya sebagaimana Allah abadikan dalam surat At-Tahrim. Setelah dia melihat surga yang ada di langit, ya Allah tampakkan kemudian rumah yang ada di sana, dia tersenyum. Kemudian Allah cabut nyawanya. Setelah itu ditimpakan batu besar dalam keadaan sudah tidak bernyawa sebelumnya. Husnul khotimah. Para ulama menyebutkan bahwasanya Asiyah dan juga Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, keduanya termasuk istri Rasul alaihissalam nanti di surga. Walaupun di sini ada perbincangan para ulama tentang benar tidaknya. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di sini wa annahuma yakunani yaumal qiyamah min aswaji Rasulillah alaihi wasallam fil jannah. Bahwasanya keduanya, yakni Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan Asiyah istrinya Fir'aun, akan menjadi istri Rasul nanti pada hari kiamat di surga. Karena memang ya ketika seorang istri masuk surga sementara suaminya kafir, maka barakallahu fikum, dia tidak akan bertemu dengan suaminya di surga karena suaminya mati dalam keadaan kafir. Adapun menikah dengan siapa, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusinya. Barakallahu fikum. Baik. Wahum la yas'urun, dalam keadaan mereka Fir'aun dan bala tentaranya ya tidak, barakallahu fikum, menyadari bahwasanya yang ditemukan itu adalah Nabi Musa alaihissalam yang kelak akan menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian beralih pada keadaan ibunya Nabi Musa alaihissalam yang bernama Ayariho. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-10 dan seterusnya. Wa asbaha fuadu ummi Musa fario. Maka setelah berpisahnya ibunya dengan Nabi Musa alaihissalam, hatinya ibunya Nabi Musa alaihissalam kosong. Ya, sedih. Ingkadat latu bedibihi, hampir-hampir saja barakallahu fikum, ibunya Nabi Musa alaihissalam ini menceritakan tentang kehilangan berpisahnya dengan anaknya. Kalau sampai menceritakan, nah ini bahaya, ya khawatir, ya akhirnya nanti dipermasalahkan lalu dibunuh. Laula arrobatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Sekiranya tidak kami kokohkan hatinya, ya, maka dia tidak menjadi orang yang percaya pada pengokohan hati dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap sabar, tetap percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengembalikan Nabi Musa kepada pangkuan ibunya nantinya. Ya, hal itu Allah kokohkan litakuna minal mu'minin, supaya menjadi orang-orang yang percaya, ya, beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqalat li ukhtihi qussihi, maka ibunya Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada saudarinya, ya, saudara perempuan kandungnya Nabi Musa, supaya barakallahu fikum, untuk mengikuti kemana aliran, ya, air dari sungai Nil tadi, membawa kotak yang berisikan Nabi Musa alaihissalam barakallahu fikum, faba surat bihi anjunub wahum la yas'urun, ya, diamati dari jauh dan diikuti, ya, dalam keadaan mereka tidak barakallahu fikum menyadari. Wa haramna alaihi almaradi' min qabl, dan ketika sampai ya di sana, bahkan barakallahu fikum, sebagaimana kejadian-kejadian sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satupun wanita yang menyusui Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa alaihissalam masih kuat, memiliki tenaga dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, maka saudarinya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun, maukah aku tunjukkan kepada kalian ahlu bait, ya, keluarga yang akan mengurusi dia, yang kemudian akan menjadi pelindung untuknya. Faradatnahu ila ummihi, maka barakallahu ternyata keluarga yang akan memberikan perlindungan kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah ibunya sendiri. Akhirnya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala kembalikan Nabi Musa alaihissalam setelah sebelumnya saudarinya Nabi Musa alaihissalam barakallahu fikum itu melobi, melobi keluarga kerajaan supaya yang menyusui Nabi Musa ini adalah seseorang. Akhirnya dikembalikan kepada saudarinya, kemudian farajatnahu ila ummihi, kami kembalikan kepada ibunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kaita qarra ainuha wala tahzan, supaya ya hatinya tenang, hatinya gembira dan tidak bersedih. Walita'lama anna wa'dallahi haq, dan supaya ibunya Nabi Musa tahu dan yakin bahwasanya janji Allah itu benar. Janji Allah itu bukan basa-basi. Hak. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mengingkari janjinya. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan surat yang berikutnya ya, tentang perkembangan Nabi Musa alaihissalam yang tumbuh dewasa. Namun barakallahu fikum, insyaallah taala ya, kita cukupkan di sini dan kita baca beberapa faedah yang bisa diambil dari faedah yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Barakallahu fikum. Faedah yang pertama, petunjuk yang didapat oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam adalah ilham, bukan wahyu. Karena kalau wahyu itu hanya untuk para nabi dan para rasul, dan para nabi serta para rasul itu hanya dari kalangan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat ke 109, wa ma arsalnaka min qablik illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura, dan tidaklah kami utus sebelummu wahai nabi beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka dari penduduk sebuah negeri. Ini menunjukkan tidak ada nabi dan rasul dari kalangan perempuan, tidak ada. Dan tidak ada nabi dan rasul dari kalangan bangsa jin. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena nabi dan rasul yang diutus kepada manusia itu juga berlaku untuk para jin. Dan jin ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana dalam surat Ad-Dhariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka syariat barakallahu fikum yang diamalkan oleh bangsa jin itu menyesuaikan para nabi dari kalangan manusia yang diutus pada masanya. Maka tidak ada ya rasul dan nabi, nabi dan rasul dari kalangan bangsa jin, tidak ada. Yang ada adalah ulama dari kalangan bangsa jin yang kemudian mendakwai mereka sendiri. Ya, yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an, yang ada adalah nadzir, pemberi peringatan. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan di antara hikmah, kenapa tidak ada ya rasul dari kalangan bangsa jin, ya dikarenakan rasul itu diutus untuk jin dan manusia. Seandainya ada rasul dari kalangan bangsa jin, maka manusia tidak bisa melihat mereka, sementara jin bisa melihat manusia. Barakallahu fikum. Maka bagaimana bisa manusia bisa belajar kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat? Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kegembiraan dan menghilangkan kesedihan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu barakallahu fikum bahwasanya manusia itu diciptakan di bumi, tercipta dalam keadaan selalu berada dalam kesedihan. Baru lahir sedih, kemudian di tengah-tengah perjalanan hidupnya sering mengalami kesedihan. Dan ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kegembiraan dan yang menghilangkan kesedihan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa annahu huwa adhaka wa abaka, dan dialah Allah yang membuat manusia itu tertawa dan menangis. Nah, di sini barakallahu fikum, ketika seorang ibu berpisah dengan anaknya, ya, otomatis jiwa keibuan merasa sedih. Namun di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan, keteguhan hati pada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu fikum. Dan di antara bentuk yang bisa menyebabkan ibunya tidak bersedih adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dalam waktu dekat akan dikembalikan kepada ibunya untuk disusui. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah bahwasanya Nabi Musa alaihissalam Allah jaga dari ya sentuhan-sentuhan orang-orang yang tidak Allah inginkan, tidak Allah ridhoi. Barakallahu fikum. Di situ walaupun ya Nabi Musa alaihissalam sempat dibawa oleh dan diasuh sebentar oleh keluarga Fir'aun, ya, namun dikembalikan lagi kepada ibunya supaya tidak disusui oleh orang-orang yang barakallahu fikum tidak Allah ridhoi. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai rasul. Perlu diingat kembali perbedaan antara nabi dan rasul. Sebagian para ulama menyebutkan sama, bagian mereka ada yang membedakan. Di antara persamaan nabi dan rasul, yang pertama sama-sama laki, yang kedua sama-sama merdeka, dikarenakan tidak ada nabi dari kalangan budak. Laki dikarenakan kalau memimpin jihad, tidak mungkin perempuan memimpin jihad. Sementara seorang nabi di antara fungsinya adalah memimpin jihad dan harus memiliki hati yang teguh, lebih teguh, lebih kuat daripada karang. Ya, ketika kaumnya menyakiti. Lah kalau perempuan, ya, baru diomelin, dicaci udah ngambek. Ya, enggak layak menjadi nabi dan atau rasul. Barakallahu fikum. Sama-sama laki-laki, nabi dan rasul, sama-sama merdeka. Persamaan yang ketiga, sama-sama mendapatkan wahyu. Kalau ada yang mendefinisikan barakallahu fikum bahwasanya nabi tidak mendapatkan wahyu, itu salah. Sama-sama mendapatkan wahyu. Barakallahu fikum. Persamaan yang keempat, sama-sama diwajibkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Nah, dulu kita dapat pelajaran perbedaan antara nabi dan rasul. Namun dengan pendapat yang lemah. Kalau nabi mendapatkan wahyu, tapi untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk disampaikan kepada kaumnya atau umatnya atau orang lain. Maka ini salah. Nabi dan rasul sama-sama diwajibkan untuk menyampaikan yang dia dapat dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Dan ini banyak dalil, ya, Al-Qur'an ada, barakallahu fikum, hadis juga ada. Di antaranya Nabi Harun alaihissalam adalah sebagai nabi, bukan rasul. Yang rasul adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun sendiri ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengurusi kaumnya, nah di situ diperintahkan untuk menyampaikan, ya, apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ajaran tauhidnya sampai akhirnya, ya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israil, ada yang menyembah anak sapi yang dari patung. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah kepulangan dari tugas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, marah kepada Nabi Harun alaihissalam, ya, dengan memegang kepala dan janggut beliau, kemudian memarahi. Kenapa tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, namun kenyataannya menyampaikan. Hanya saja kaumnya mengancam membunuh Nabi Harun alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam adalah di antara nabi yang paling ditakuti oleh Bani Israil, ya, dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Barakallahu fikum. Adapun perbedaannya antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu meneruskan syariat nabi sebelumnya. Kalau rasul diutus kepada kaum yang sudah mulai rusak atau melenceng dari syariat sebelumnya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, rasul pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam. Awalu rasulin Nuh alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis aw kama qala alaihissalatu wassalam. Jarak antara Nabi Adam alaihissalam sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, sebelum terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi, itu semuanya alal fitrah. Agamanya di atas fitrah, walaupun di situ masih ada maksiat, dosa besar, di antaranya dosa pembunuhan pertama kali, yang mana Qabil membunuh Habil. Namun para ulama sepakat dia tidak murtad dan masih muslim, hanya saja menanggung dosa seluruh pembunuhan yang terjadi setelahnya, dikarenakan dia adalah orang yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan di muka bumi. Barakallahu fikum. Ketika Nabi Adam alaihissalam diutus sebagai nabi, sebelum Nabi Nuh alaihissalam, itu semuanya di atas fitrah. Tidak ada kesyirikan sama sekali. Baru sebelum Nabi Nuh alaihissalam di akhir-akhir, ya, sebelum beliau diutus, terjadi kesyirikan. Nah, disitulah Nabi Nuh alaihissalam akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pertama kali. Ya, memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan dan dengan syariat yang baru. Barakallahu fikum. Maka itu di antara perbedaan yang paling kuat, perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu dari Allah disampaikan kepada umatnya, namun umat yang masih baik atau umat yang masih mengikuti syariat sebelumnya. Adapun rasul, laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya yang umatnya mulai rusak dengan syariat yang baru. Barakallahu fikum. Maka syariat Nabi Isa alaihissalam, nabi dan rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, nabi dan rasul yang ke-24. Rasul yang ke-24. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau ada yang menyatakan lebih dari itu. Ini memiliki syariat tersendiri daripada nabi dan rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang diutus tidak mengikuti syariat Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi Isa alaihi salam ketika nanti Allah turunkan untuk membunuh Dajjal, meneruskan syariat nabi kita. Bukan kemudian meneruskan syariatnya sendiri, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, bahwasanya bahwasanya Nabi Musa alaihi salam merupakan bencana dan kesedihan bagi Fir'aun, yang mana sebelum-sebelumnya tidak ada satupun bangsa yang bisa ya mengalahkan atau menggulingkan Fir'aun. Bahkan disebutkan ya Fir'aun itu selalu bahagia, dia di atas angin. Bahkan disebutkan bahwasanya Fir'aun itu tidak pernah sakit, bahkan ratusan tahun ya, atau barakallahu fikum, mulai dari umur dia kecil sampai umur besarnya itu tua, dia jarang sakit. Bahkan dia mengatakan tidak pernah sakit. Namun itu adalah istidrot untuknya, hukuman untuknya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam aduwa wa hajana, sebagai musuh dan sebagai kesedihan untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya adalah faedah yang diambil dari ucapannya istrinya Fir'aun, Asiyah. Beliau menyatakan qurratu ainil li walak, anak tersebut yakni Nabi Musa alaihi salam bisa menjadi sebagai penyejuk mataku dan dirimu, yakni dirimu ini kepada Fir'aun. Ini menunjukkan bahwasanya di antara fungsi seorang anak adalah sebagai penyejuk hati bagi orang tuanya. Hal ini manakala seorang anak ya memberikan manfaat dan berhasil atau tidaknya di antara sebabnya adalah tergantung dari orang tuanya. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu hukum asalnya lahir di atas fitrah. Ya. Walaupun dia adalah anak dari hasil zina, maka hukum asalnya di atas fitrah, masih suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yunajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu nanti Nasrani atau Yahudi atau Majusi, soleh atau tidak. Ini di antara sebabnya. Terlepas dari itu, barakallahu fikum, itu semuanya ya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang tua yang soleh dan solihah memiliki anak yang soleh dan solihah juga. Sebagaimana putranya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dan putranya Nabi Lut alaihi salam. Ternyata keduanya kafir. Barakallahu fikum. Dan sebaliknya ada yang orang tuanya kafir tapi anak-anaknya menjadi soleh dan solihah, sebagaimana para sahabat. Banyak yang orang tuanya sendiri kafir, kemudian mereka sendiri mendapatkan hidayah lalu soleh dan solihah. Maka itu semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara sebab terbesar anak itu menyimpang menjadi penyejuk hati atau tidak, itu dengan sebab orang tuanya. Ya, ini di antara sebab terbesar. Ketika orang tua itu menyia-nyiakan anaknya, ya, tidak dididik dari kecil, dengan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Nabawiyah, maka ketika sudah besar, ya akan menjadi generasi yang menyanyiakan syariat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa khalafa mim ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqawna ghayya. Maka muncullah generasi yang berikutnya, yang mana generasi tersebut ternyata menyia-nyiakan salat dan selalu mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan dimasukkan kepada ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Untuk saat ini sering kita menyaksikan, ya, banyak dari kalangan kaum muslimin yang anak-anaknya tidak sholat atau menyanyiakan, atau sholat tapi bolong-bolong. Ya, itu dikarenakan orang tuanya pun kebanyakan demikian. Ternyata kakek neneknya pun demikian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada mereka semua. Amin. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang membawa berkah berkah itu barokah itu maknanya thubutul khair likulli syai, tetapnya kebaikan pada segala sesuatu. Di mana ada sesuatu yang dia singgahi, kalau sesuatu itu diberkahi, kemudian singgah di sebuah tempat, maka tempat tersebut, ya, akan kecipratan berkahnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana para nabi dan para rasul seperti Nabi Musa alaihissalam, ternyata dengan sebab beliau, ya, istrinya Fir'aun beriman yang nanti akhirnya menerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Di dunia beriman, di akhirat masuk surga, dan bahkan Allah bangunkan rumah dalam surga untuknya. Barakallahu fikum. Rumah dalam surga jangan dibayangkan seperti di dunia, ya. Kalau di dunia barakallahu fikum, ya memang banyak yang bagus fasilitasnya, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Perbandingannya seperti tetesan air yang keluar menetes dari celupan tangan seseorang. Kita menyelup di air laut, kemudian kita angkat satu tetesan, ini dunia. Kenikmatan akhirat itu semua lautan itu, air yang ada dalam lautan. Itu diantara perbandingannya. Barakallahu fikum. Bahkan lebih dari itu. Demikian pula ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang berkah itu bisa diambil dari banyak hal. Ya. Seseorang mendapatkan barokah dari Allah dari banyak hal. Dengan mengikuti ajaran Rasul, dia mendapatkan barokah. Dengan mengonsumsi sesuatu yang dianjurkan oleh Rasul, mendapatkan barokah. Ya, makan 7 butir kurma ajwa setiap paginya, maka dia dengan izin Allah akan terhindarkan dari sihir orang yang menyihirnya, atau santet dari orang yang menyantetnya. Minum madu ada berkah, minum zaitun ada berkah. Barakallahu, makan berjamaah ada berkah. Menjilat-jilati jari jemari setelah membersihkan tempat makan ada berkahnya. Banyak hal barakallahu, berkah itu ya banyak didapati pada banyak hal. Ada tempat, ada makanan. Ya, kalau tempat seperti masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa, dan juga masjid-masjid yang ada. Ya. Demikian pula majelis-majelis ilmu, semuanya ada berkahnya. Barakallahu fikum. Ada juga yang berupa sesuatu yang bisa dikonsumsi, seperti air zam-zam dan semisalnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak pernah menyelisih janjinya. Tidak pernah menyelisih janjinya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan Nabi Musa alaihissalam kepada ibunya. Ya. Faradatnahu ila ummihi. Maka kami kembalikan dia kepada ibunya. Kaita qarra ainuha, supaya hatinya senang. Wala tahzan, dan tidak bersedih. Walita'lama anna wa'dallahi haq, dan supaya dia yakin serta tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang ketika berdoa, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, barakallahu fikum, pengabulan doa bagi orang yang berdoa apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Dia tidak mengkonsumsi dari makanan atau minuman yang haram, cara yang haram, pakaiannya pun tidak haram. Kemudian ketika berdoa dia tidak terburu-buru, kemudian dia tidak bosan, kemudian sebelum berdoa dia beradab, menyebut, menyanjung, menyuji, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sela-sela doanya atau di akhir doa bersolawat kepada Nabi. Kemudian dia juga menampakkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Namun ada kalanya, tak kala itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengabulkan dalam keadaan syarat-syaratnya terpenuhi. Barakallahu fikum. Itu ada manfaat yang lain atau ada hikmah yang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ketika doa seorang hamba itu tidak Allah kabulkan, maka bisa jadi doa tadi Allah wujudkan dalam bentuk pahala, lalu Allah berikan nanti di akhirat sebagai pemberat amal kebaikannya. Oleh karena itu tidak ada ruginya orang itu berdoa kepada Allah. Jangan kemudian, ya, suudzon kepada Allah. Kok tidak pernah dikabulkan? Ya, setiap berdoa katanya Allah qorib, dekat. Kenapa tidak pernah dikabulkan? Maka itu bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuknya kebaikan di akhirat nanti. Doa yang dia panjatkan Allah wujudkan dalam bentuk pahala, kemudian Allah berikan nanti di akhirat. Yang berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosa dia. Dia banyak dosanya, dengan dia sering berdoa yang doanya tidak dikabulkan, ternyata menggugurkan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, bisa jadi tidak digugurkan dosa-dosanya karena memang dia sering bertaubat atau tidak ada dosa, atau tidak berupa wujudnya pahala, tapi Allah angkat derajat dia di dunia. Barakallahu fikum. Maka itu diantara manfaatnya. Oleh karena itu Allah tidak pernah, ya, kemudian menyelisih janjinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan uda'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ini tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengingkari janjinya tatkala kita berdoa kok tidak pernah dikabulkan. Ya, tadi itu hikmah yang lain. Ya, bisa jadi karena memang adab-adab dalam berdoa atau pakaian minumannya haram, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, bisa jadi Allah menginginkan ada pahala atau dihapuskan dosa-dosanya atau diangkat derajatnya. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sampai di sini. untuk pertemuan kita hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hamdakumullah.